MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.
...104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Terima kasih Anda masih bersama kami di Trijaya Hot Topic Petang. Margi Sarip masih menjadi host Anda. Dan kita memasuki sesi kedua untuk edisi hari ini, Jumat 10 September 2021. Masih bersama tim sore yang bertugas, produser acara Jaka Lana, dibantu tim redaksi, tim teknik, tim operator, dan tim media sosial MNC Trijaya FM. Sekarang kita lanjutkan kebersamaan kita dengan perbincangan dengan salah seorang tokoh muda. Ini kaitannya dengan jelang hari ulang tahun MNC 3 FM yang ke-31. Kita menghadirkan 31 tokoh muda Trijaya. Nah, hari ini kita akan berbincang soal dari masyarakat untuk masyarakat kawal pandemi COVID-19 di Indonesia. Anda bisa ikutan ya di perbincangan ini. Silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan atau komentar, monggo di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC3JFM. Dan alhamdulillah kami saat ini sudah tersambung dengan salah seorang tokoh muda Trijaya. Langsung saja saya sapa co-founder yang juga inisiator dari Lapor COVID-19, Irma Hidayana. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Irma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Margi, Syarif, apa kabar?
Alhamdulillah, sehat ya Mbak Irma ya?
Alhamdulillah sehat, Mas Margi gimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat, sehat dan bahagia. Ini lagi di New York ya, dengar-dengar ya?
Iya Mas.
Jauh amat mainnya ke New York, kayaknya mau di booster nih.
Ya, kalau menarik Mas, kalau di Amerika tuh ternyata vaksin yang kita pakai ya, itu tidak dianggap sudah divaksin. Jadi kalau orang ke Amerika, definisi orang yang sudah divaksin itu adalah orang yang sudah mendapat 2 dosis Pfizer atau Moderna atau 1 dosis Johnson & Johnson. Di luar itu dianggap belum divaksin.
Oke, ya. Oh, kita nggak dianggap dong kalau mau ke sana dong ya.
Ya, menarik ya, menarik kebijakannya. Cuman nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet ya kalau mau vaksin di sini. Di mana-mana ada, yeah. Kemudian kalau mau tes PCR juga di mana-mana ada dan gratis semua.
Oke, jadi kalau misalnya di Indonesia sudah lengkap dosisnya Sinovac, di sana harus divaksin ulang?
Vaksin ulang, kalau mau tinggal di sini atau kalau mau di sini agak dalam jangka waktu yang lama ya.
Yeah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Irma. Kita ngomongin soal Lapor COVID-19. Ini aplikasi apaan sih Mbak Irma?
Nah, sebenarnya bukan aplikasi ini malah. Jadi gini, jadi kita tuh nggak mau bikin aplikasi karena kan banyak ya orang yang HP-nya udah butut. Kalau saya HP-nya butut, memorinya udah nggak kuat lagi tuh kalau download aplikasi banyak kan lagi. Nah, terus akhirnya waktu itu kita jadi apa ya? Oke, kita cari orang Indonesia tuh pakai aplikasi apa yang kebanyakan orang pakai. Nah, kita gunakan itu. WhatsApp, kami pilih WhatsApp. Jadi ini sebenarnya WhatsApp itu sebagai kanal yang bisa mewadahi orang-orang. Jadi masyarakat kita semua tuh bisa kirim pesan, tanya, minta bantuan, menyampaikan informasi misalnya ada saudaranya yang sakit atau belum dapat bansos atau susah banget ya daftar vaksin, ini sudah daftar di Jaki tapi kok belum apa disuruh daftar lagi di Peduli Lindungi terus dan lain sebagainya. Misalnya keluhan-keluhan seperti itu. Jadi WhatsApp ini bisa digunakan sebagai wadah untuk melaporkan atau sharing masalah terkait COVID yang dihadapi warga saat ini gitu. Nah, nanti si WA ini terhubung dengan para sukarelawan Mimin gitu. Para sukarelawan Mimin ini bertugas untuk meneruskan keluhan-keluhan tersebut atau concern, kekhawatiran itu gitu.
Berarti kalau bukan untuk aplikasi namanya apa ini Mbak Irma? Berarti namanya apa nih? Grup WA atau apa ini?
Bukan, bukan. Jadi kita tuh bikin namanya chatbot.
Oh, chatbot. Oke.
Okay. Ya, kita bikin chatbot bisa lewat WA kanalnya, bisa juga lewat Telegram. Jadi ada nomor khususnya gitu. Terus tinggal kayak kita chat aja sama orang, cuman nanti yang jawab mesin. Ya, pertama kali kita tuh mengidentifikasi namanya siapa, terus apa yang mau dilaporkan dan buktinya apa.
Oke.
Okay. Gitu. Kita nggak minta NIK karena kami tahu NIK itu sifatnya harus dilindungi ya, dan kita nggak memerlukan NIK. Yang pasti kita butuh bukti foto.
Oke. Okay. Tahu dari mana masyarakat nomor dari lapor COVID-19 ini?
Nah, kami tuh biasanya mengirimkan informasi tentang nomor apa? Kirim promosi lah ya. Kita promosikan melaporkan di nomor berapa gitu. Oh, okay. Nah, kalau mau tahu nomornya 0812.
Sebentar. 0812.
9314.
9314.
9546.
9546.
Ya.
Saya ulangi ya, 0812 9314 9546 ya.
Betul.
Oke, ini untuk yang orang mau kasih info atau mungkin butuh bantuan ya.
Ya, betul. Jadi di situ sudah ada menu-menunya tuh, Mas Margi.
Tapi
jadi
ini kalau khusus misalkan buat COVID saja?
Khusus buat COVID dan non-COVID juga bisa. Ada menunya. Jadi kebanyakan COVID memang. Karena kan lapor COVID itu lahirnya merespon pandemi COVID ya. Nah, tapi pada perkembangannya sebenarnya kanal chatbot ini juga bermacam-macam ya. Banyak modifikasi gitu, merespon situasi. Kalau dulu itu mendata apakah saya punya gejala COVID atau enggak, kira-kira saya demam dan lain sebagainya. Itu awal-awal karena kita masih belum punya panduan gitu. Tapi karena sekarang orang udah tahu semua ya gejalanya kurang lebih seperti apa, nah kita ganti pelayanannya gitu. Ada yang bansos, ada yang susahnya mencari lokasi vaksinasi, KIPI misalnya, kemudian vaksin booster ketiga, tenaga kesehatan, terus banyak kesehatan juga, tenaga kesehatan juga yang melaporkan belum mendapatkan insentif. Kurang lebih seperti itu,
Mas. Jadi sudah sudah umum tapi menyangkut kesehatan ya?
Betul, betul. Okay. Pak,
menyangkut kesehatan. Misalnya, misalnya ada orang yang tidak mampu butuh bantuan untuk bersalin, itu bisa juga ke sini?
Sebenarnya menunya nggak ada, cuman kita tuh ada opsi yang lain-lain gitu ya. Ada juga sih kadang-kadang yang kirim pesan butuh bantuan dan lain sebagainya. Nah, kami tuh gini, prinsip teman-teman relawan di lapor COVID itu yang penting dibantu, yang penting kita bisa bantu. Kita coba dulu bantu. Nah, diupayakan dulu gitu. Diupayakannya belum tentu kita yang membantu, tapi kita bisa menghubungkan dengan
memfasilitasi
lain. Betul.
Oke, baik. Berarti dimulai kapan nih tepatnya dan berapa orang nih inisiatornya atau foundernya ini?
Dimulainya kayaknya pertengahan atau pertengahan Maret 2020 ya.
Oke, berarti kita awal-awal mulai COVID ya?
Betul, betul, betul. Jadi kita udah kasak-kusuk tuh sejak bulan Januari 2020 kok kita belum ada kasus COVID. Tetapi ada teman kita yang sakit kemudian meninggal dan lain sebagainya. Dan karena saya dari KESMAS ya, kesehatan masyarakat, kita kan tahu sebenarnya studinya sudah ada soal faktor risiko ya. Faktor risiko COVID itu seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, dan penanganannya itu seperti apa gitu. Kok sepertinya sebentar Mas. Kok sepertinya kurang transparan dan kurang gercep gitu ya. Jadi yaudah yuk kita bantu deh untuk menggali data dari akar rumput supaya lebih.
Berapa orang ini pendirinya?
Foundernya, foundernya berapa ya? 7-10 orang, saya lupa Mas.
Oke.
Kurang lebih seperti itu. Itu teman-teman sendiri yang kebetulan punya concern yang sama di bidang kesehatan, bidang hak asasi manusia, di bidang anti korupsi.
Ya, aktivis lah ya.
Governance sebenarnya nggak semua aktivis, ada beberapa teman jurnalis, okay. Ada ilmuwan juga ya, dosen yeah. ya, ada yeah. dosen. Jadi visinya sama aja dan kebetulan emang kita mencurahkan keresahan yang sama. Kemudian okay. kenapa kok keresahan dan atau kalau ada yang marah gitu ya tidak kita kanalisasi dengan yeah. mengalihkannya sebagai okay. sesuatu yang lebih bermanfaat gitu.
Oke, okay. Bagaimana respon publik dengan hadirnya lapor COVID-19?
So far cukup seneng ya, kita banyak suka karena jadi gini mas, di saat kita melakukan physical distancing itu kadang kita nggak pernah ketemu satu sama lain dan itu menyebabkan partisipasi masyarakat menurun ya, orang nggak bisa lagi ke kantor kelurahan, orang nggak bisa lagi ke puskesmas gitu misalnya ya, misal kalau dia sakit atau kalau dia aduh ngeluh ini aduh gimana ya kemarin saya sudah sakit tapi kok udah dikasih obat dan lain sebagainya gitu ya misalnya. Dan partisipasi publik ya, biasanya dulu kita terbiasa untuk melakukan protes aksi damai gitu misalnya, atau kita datang audiensi ke instansi pemerintahan, sekarang kan nggak bisa lagi. Nah dengan adanya kanal chatbot ini bisa memfasilitasi orang untuk ikut tetap berpartisipasi, untuk tetap bersuara tanpa harus hadir, tanpa harus datang. Jadi cukup menyampaikan pendapat dan kami itu mendokumentasikan dan semua kami tindak lanjuti. Jadi kami teruskan ke yang berwenang ya. Misalnya kalau keluhan tentang lamanya tes PCR gitu ya, kita pasti ke dinas kesehatan setempat, kemudian kita okay. sisi Kemenkes dan lain sebagainya. Bahkan dari laporan-laporan yang senada gitu, kalau misalnya waduh banyak banget yang belum dapat dana bansos, kita juga audiensi juga ke Kemenkes, selain kita laporkan ke kanal kabupaten kota maupun okay. Provinsi, tetapi kita juga audiensi di tingkat nasional ataupun yeah. juga di okay. Komisi 9 DPR. Dan kita udah ribuan ya, kalau mau ngomongin bulan Juli Agustus tuh udah lebih dari 2000 ya, hanya 2 bulan aja lebih dari 2000 laporan dari warga. Yeah. Sharing dari warga, informasi dari okay. warga yang semuanya kita kemas, kita follow up, kita hubungkan dengan pemerintah setempat, okay, institusi baik. Atau otoritas yang berwenang.
Berapa persen dari ribuan laporan yang masuk yang done, beres?
Itu pertanyaan menarik. Jadi macam-macam mas, jadi gini, alurnya ya, laporan yang masuk itu kita verifikasi benar atau enggak. Kalau misalnya bukti-buktinya masih meragukan, masih kurang tuh, kita teman-teman pasti verifikasi. Nah setelah itu kita teruskan, kita pasti oh aduh masalahnya apa nih, insentif nakes di mana nih orangnya, oh yang nakesnya yang lapor di kabupaten A misalnya, oke kabupaten A berarti bukan rumah sakit vertikal, bukan tanggung jawab Kemenkes, jadi kita ke Pemda dan kita ke provinsi, tetapi kita sisi juga ke Kemenkes supaya mereka tahu bahwa distribusi insentif nakes itu belum merata gitu, masih banyak yang belum dapat misalnya kayak gitu. Nah tapi kami kan bukan memiliki kewenangan
pengambil atau keputusan, bukan pengambil keputusan.
Betul. Nah, kami sangat bergantung dengan respon instansi terkait. Yeah. Nah, yang sudah kalau kami itu consider dan kalau masalahnya sudah selesai. Jadi misalnya kalau laporan soal biaya rumah sakit masih dibebankan ke pasien gitu ya, ada yang lapor gitu, kalau kemudian dibebaskan dari biaya itu berarti sudah done. Nah kalau yang done kayaknya sekitar 20-30%. Yang merespon itu juga sekitar 30-40% lah ya. Kebanyakan sayangnya instansi terkait ya itu tidak merespon. Ini yang sangat disayangkan. Makanya
ini kami tidak merespon karena memang lapor COVID belum dianggap, atau mereka merasa wah masalahnya berat juga nih gitu.
Kita nggak tahu mas masalahnya apa gitu. Kebanyakan biasanya kita nggak hanya melakukan satu kali atau dua kali atau satu jalur aja. Jadi misalnya okay. kalau kami mengontak Dinkes gitu, Dinkes Kabupaten A. Kita kontak di email, kita kontak di WA, dan kita kontak orang yang kita tahu di situ. Kita cari nomor telepon, nomor WA, dan hotline. Kemudian kita sisi juga ke Pemda. Kalau nggak berhasil juga, biasanya kita cek sampai beberapa kali. Kalau nggak berhasil juga, sudah dilakukan segala upaya ya, lewat email, lewat telepon, lewat WA, ke berbagai kontak yang berbeda, tapi instansi yang sama, kita naik lagi ke Kemenkes misalnya, ke instansi secara nasional. Kalau nggak ada respon juga misalnya, kita the last resort yang kita gunakan adalah kita publikasikan di sosial media dan kemudian kita tag. Cara terakhir ini uniknya justru biasanya berhasil.
Jadi emang harus dalam tanda kutip dipermalukan dulu ya.
Nah iya, kan memang kita juga belajar ya dari banyak ternyata. Ini konsisten dengan banyak pengalaman empiris di berbagai area dan dunia bahwa public shaming approach itu ternyata juga cukup berhasil gitu. Nah, kita melakukan itu.
Nah, bagaimana upaya dari Lapor COVID untuk membuka akses tadi ke berbagai instansi, kementerian, lembaga atau pihak-pihak yang memang berkaitan dengan keluhan atau aduan dari masyarakat? Bagaimana membuka akses jalur komunikasinya di luar tadi ya yang sudah disampaikan? Kan tidak selalu misalnya kalau ada kasus baru langsung dikontak, bisa jadi dibangun komunikasi dulu sehingga kanalnya sudah ada, kalau ada kasus baru lewat sini ini gitu.
Jadi kami sebenarnya membangun jalur itu gimana ya caranya ya, sedikit demi sedikit lah Mas ya. Sebentar, sorry, saya pindah tempat.
Ya, oke. Kita masih berbincang dengan Irma Hidayana, pendengar Terjaya, co-founder yang juga sekaligus inisiator dari Lapor COVID-19. Anda bisa ikutan ya, kalau mau tanya, mau komentar, mau kasih tanggapan, atau mau sharing juga boleh di 0812-111-1046, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami, @mnc3jfm. Oke, Mbak Irma. Jadi memang kayaknya jadi jalur pribadi dari pendiri ini yang dimanfaatkan ya? Akses dari masing-masing pribadi.
Antara lain ya, awal-awal juga Mas ya. Awal-awal. Tapi kalau sekarang sih sudah enggak ya. Jadi kami, karena gini Mas, setiap laporan kemudian kita teruskan, biasanya keberhasilan laporan itu juga menentukan prestasi, gitu ya. Dan pelapor atau mereka yang ngechat ke kanal Lapor COVID itu tahu apa yang sudah kami lakukan, apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan. Jadi trust building-nya itu ada gitu. Kalau kepercayaan sudah ada dan kita itu sangat ini ya, sangat kami adalah rakyat, kami ingin membantu sesama kami supaya lebih sehat masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi segala upaya kami lakukan. Kami juga transparan dalam melakukan follow up atau tindak lanjut dari laporan-laporan. Jadi masyarakat sudah lebih percaya, dan kepercayaan masyarakat itu ternyata modal sosial yang luar biasa tinggi buat kita. Dan kepercayaan itu dibangun dengan kinerja yang bagus ya, yang bertanggung jawab, yang akuntabel. Nah, dengan adanya reputasi yang bagus ini memudahkan teman-teman untuk mencari kontak juga. Karena kita ini kan 514 kabupaten kota. Jadi bayangin, kita tuh punya 514 dinas kesehatan di tingkat kabupaten kota gitu. Banyak sekali. Jadi kita caranya dulu kita juga cari tahu gimana caranya membangun database kontak ini ya. Gitu. Awal-awal kita pakai kontak kita aja yang kita punya. Tapi lama-lama kita cari sendiri, dan lama-lama kita bisa kontak misalnya ke Kemenkes, Bu, saya minta tolong dong, boleh nggak kontak ke Puskesmas A misalnya. Di DKI Jakarta ketika kasus melonjak misalnya ya, banyak yang minta bantuan mencari rumah sakit, kami juga dan apa kontak Puskesmas gitu ya. Kami juga nggak punya semua kontak dokter dan hotline Puskesmas di seluruh DKI Jakarta. Tetapi yang kami lakukan adalah kami kontak ke Dinkes DKI karena sudah terjalin hubungan baik ya. Bu, minta tolong ini ada warga mengalami ABC, ini KTP-nya, ini tes PCR-nya. Terus langsung kami dikasih tahu, langsung kontak ke Kepala Puskesmas Pademangan. Kontak ke ini kontak di Puskesmas Jagakarsa misalnya. Nah, itu langsung kami lakukan.
Baik. Jadi masyarakat yang mengadu atau melapor itu sudah tahu juga bahwa meskipun mungkin masalahnya tidak diselesaikan, tapi mereka direspon ya. Direspon dengan fase-fase yang terus diupdate ke masyarakat tadi itu ya, yang melapor ya.
Iya, betul.
Ya.
Pernah Mas, ada cerita menarik tuh, ada beberapa kali, ada 2 kali atau 3 kali ada yang melapor, tapi kok nggak diteruskan nih, wah lapor COVID ini gimana, kok nggak di sampai sekarang kok belum ada tanggapan. Nah terus ya kita biasa ya, kalau kita melaporkan sesuatu kita kan pengennya selalu segera selesai gitu ya, cepat masalah yang kita laporkan gitu. Nah sementara kami butuh waktu kan memverifikasi dan kemudian meneruskan ke beberapa kontak di tingkat kabupaten kota. Nah tapi kemudian begitu kami berikan itu tadi ya, rincian gitu ya, kami termasuk kita tuh biasanya kita forward tapi data-data yang detail gitu ya, data-data
progresnya ya, progres kasusnya ya. Iya.
Iya. Nah, dan komunikasi kami dengan pemerintah setempat itu biasanya kami share juga ke pelapor. Nah, ketika mereka tahu itu menarik Mas, malah jadi beberapa pelapor itu juga ikut gabung dengan lapor COVID karena
jadi relawan.
Iya, karena mereka ngerasa aduh gimana nih? Gemes gitu ya. Jadi yang tadinya agak komplain kok belum diselesaikan, tapi kemudian setelah melihat evidence komunikasi kami dengan pihak yang berwenang di tingkat kota, dia akhirnya langsung memahami betapa apa ya, banyak sekali hal-hal yang tidak ditanggapi. Masyarakat itu kayaknya suaranya nggak didengar.
Ya gitu. Jadi merasa dapat saluran ya dengan lapor COVID ini.
Iya, betul.
Oke, baik. Tapi rata-rata berapa cepat respon dari lapor COVID ketika ada aduan atau laporan dari masyarakat di luar verifikasi tadi? Artinya masyarakat tahu, oh gue direspon cuy, gitu loh.
Ada beberapa perhitungan kalau masalah yang saat ini juga perlu ditanganin. Jadi kami tuh punya relawan yang jaga gitu ya, jaga shift, ada shift gitu kayak piket-piket. Ada yang piket sehari 3 kali piket, 3 shift piket. Jadi kalau ada situasi-situasi yang perlu direspon, misalnya kemarin atau di beberapa daerah sekarang ini masih kalau cari rumah sakit susah gitu ya, kita harus bantu saat itu juga. Jadi mimin-mimin yang berjaga itu ngecek dashboard setiap jam piketnya, kemudian meneruskan. Nah, tetapi kalau masalah yang enggak emergency, kita biasanya kasih toleransi maksimal 2x24 jam. Tapi harusnya sih kita bisa bekerja lebih cepat dari itu ya. Itu batas toleransi kami.
Paling banyak laporan atau aduan soal apa yang paling dominan selama ini di lapor COVID?
Wah, yang paling dominan ya. Tergantung Mas. Jadi tergantung situasi yang dihadapi saat ini. Kalau saat ini yang lebih banyak tuh bansos masih banyak dan vaksinasi booster ketiga yang bukan untuk nakes. Jadi ini banyak dilaporkan, bukan hanya dilaporkan oleh nakes itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat yang nanya, loh kok booster ketiga kemarin teman saya kok dapat booster ketiga? Memang sih dia adalah siapa gitu. Terus kok saya dapat undangan ini ya, dapat di grup, dapat undangan vaksinasi booster ketiga, apakah ini memang bukannya ini hanya untuk nakes dulu? Sementara di sisi lain kami juga masih menerima beberapa laporan dari nakes yang belum sulit banget dapat booster ketiga gitu.
Jadi tergantung sikonnya juga ya.
Iya.
Di situasi di bulan Juli dengan hari ini tentu beda ya laporan yang banyak.
Betul. Ketika mantan Mensos sebelumnya Juliari
Batubara
tersangkut kasus korupsi bansos, kami tidak perlu kampanye atau promosi. Ayo kalau Anda punya masalah dana bansos belum tersalurkan, silakan laporkan ke kanal kami. Jadi masyarakat udah langsung ngelaporin. Banyak sekali Mas, bahkan sehari itu mungkin bisa sampai lebih dari 100 ya. Kurang lebih itu.
Iya.
Laporan soal lamanya menunggu hasil PCR dan juga sulitnya mencari tes PCR itu masih selalu ada, enggak banyak setiap saat tapi selalu ada setiap bulan, setiap minggu tuh rata-rata selalu ada.
Ada enggak kasus di mana yang melaporkan sekedar curhat atau sharing lah terkait dampak ada. COVID misalnya, itu juga jadi akhirnya lapor COVID ini bisa menjadi teman juga kan?
Masih belum sanggup untuk menemani sebenarnya, tetapi ada.
Ada ya.
Dari awal tuh ada yang bahkan mencoba untuk menelpon. Nah, sementara kalau chatbot itu kan sebenarnya bot yang berjalan, tapi kita punya handphone fisiknya ya. Jadi handphone fisiknya tuh berdering terus gitu. Terus sementara itu ada juga yang curhat ya. Curhat biasanya tentang perilaku seseorang atau perilaku pejabat tertentu gitu ya. Biasanya curhatnya panjang gitu.
Terus
kurang lebih gitu, cuman kita belum bisa menemani. Kalau curhat, terima kasih gitu.
Relawannya ada berapa banyak sampai sekarang nih, lapor COVID nih?
Relawan kalau sekarang tuh tinggal sekitar 80 sampai 100 orang mas. Jadi fluktuatif ya relawan. Kami pernah punya relawan sekitar 250 orang pada menjelang akhir 2020 lalu. Tapi jadi cara bekerja kami itu relawan silahkan berkontribusi. Tapi kalau misalnya udah capek, udah bosen, kita udah setahun ya, setahun lebih ya mas ya, kalau setiap hari harus mindahin angka statistik COVID dari kabupaten atau dari kota, kerjaannya itu aja kadang-kadang kan bosen. Jadi kita biasanya menyerahkan. Kalau misalnya mau break silahkan, break terus, silahkan lanjut, silahkan. Atau mau lebih aktif di divisi-divisi advokasi dan lain sebagainya, itu juga boleh gitu. Jadi
kebanyakan relawannya remaja, ibu-ibu, bapak-bapak atau apa nih?
Iya, ada semua, menarik. Lengkap. Jadi kebanyakan dulu bahkan ada anak SMA, baru lulus SMP, terus ada dua orang kalau nggak salah SMP, SMA, katanya pengen pengen belajar dan pengen tahu kok gimana sih sebenarnya COVID gitu. Jadi kalau mau jadi relawan biasanya kita tanya-tanya dulu, emang kenapa kok pengen jadi relawan gitu, karena apa gitu. Nah, jadi SMA, kemudian kuliah, ibu rumah tangga, pekerja, karyawan itu banyak sekali. Biasanya mereka kontribusinya hari malam hari ya, di luar jam kantor itu. Kemudian apa ya, peneliti juga banyak, dan kami punya yang namanya kolaborator saintis, kolaborator ahli. Jadi kami tuh sadar bahwa sebenarnya pandemi ini bukan hanya tugas teman-teman di kesehatan masyarakat, tetapi harus, karena sudah lama sekali dan masalahnya ada kompleks, ini jadi tanggung jawab bersama. Jadi harus diselesaikan oleh ahli-ahli di bidang sosiologi misalnya, psikologi, untuk ngecek bagaimana psikologi masyarakat maupun nakes sudah fatik dan lain sebagainya. Kemudian dokter epidemiologi tentu saja, dan juga teman-teman aktivis di yang bergerak di bantuan hukum pro bono, karena banyak persoalan-persoalan yang perlu di backup ya, perlu dilindungi dan mendapatkan bantuan litigasi dari teman-teman LBH, YLBHI misalnya, Lokataru dan lain sebagainya.
Tapi ini memang murni kerja sosial ya, Mbak Irma ya?
Iya mas.
Jadi orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan orang banyak ya?
Ya. Betul. Kami berbasiskan kerelawanan pekerjaannya. Kami, saya juga ingin menyampaikan bahwa lapor COVID itu juga saya menuliskan proposal. Kami ini nulis proposal mencari pendanaan, dukungan pendanaan ya. Karena dukungan pendanaan ini kami gunakan untuk membiayai platform. Jadi kita kan menggunakan pendekatan teknologi ya, health innovation technology itu tidak murah gitu. Jadi kita juga mencoba untuk mengupayakan supaya si platform lapor COVID ini sustain.
Sudah bahkan berapa banyak donatur yang gabung?
Biasanya kami saweran. Biasanya kami saweran. Jadi founder-founder dan juga teman-teman yang bersedia, teman-teman kami-kami ini biasanya saweran. Kalau dibutuhkan saweran. Tapi kami beberapa kali juga, beberapa waktu lalu kami mendapatkan awards war di Tasrif dari Aliansi Jurnalis Independen. Dan kemudian ada yang menawarkan masih butuh bantuan nggak gitu. Nah, kami tuliskan proposal, kami bikin konsep note. Kami intinya semangat. Kalau ditolak proposal udah sering banget. Tapi kami tetap semangat.
Siap. Gitu. Support dari pemerintah atau instansi lembaga selama ini ada, dan kalaupun ada dalam bentuk apa?
Ya, kami pernah kerjasama ya. Jadi kami pernah didukung sama Kedutaan Inggris juga untuk kolaborasi dengan Pemprov Jatim, Jabar, dan DKI Jakarta. Nih, di Jabar itu kami kerja sama Satpol PP. Jadi keluhan-keluhan warga itu kanalnya, dashboardnya itu bisa dibuka langsung. Keluhan warga yang di Jawa Barat itu dashboardnya biar bisa dibuka langsung sama Satpol PP, karena yang di lapangan kan Satpol PP yang menertibkan keramaian dan lain sebagainya gitu. Jadi supaya cepat gitu. Di DKI Jakarta kami banyak ya kerjasamanya ya, termasuk bikin beberapa kajian, kemudian kami juga bikin peta kerentanan kerentanan infeksi, kemudian kami juga itu tadi ya Mas, kalau cari rumah sakit dan lain sebagainya itu bersama DKI Jakarta, dan masih banyak lagi gitu. Selain itu kami juga berkontak, kami ini kan banyak mengkritik ya berdasarkan evidence, berdasarkan laporan warga, berdasarkan data epidemiologi yang kami, data statistik COVID yang kami kumpulkan, kami menganalisa dan kemudian advokasi dan sering mengkritik gitu tentang kesetaraan vaksin, vaksin booster ketiga dan lain sebagainya. Kami kritik dan kami sampaikan ke pemerintah, kami komunikasikan ini, tetapi kami juga menjalin hubungan, berkomunikasi kepada mereka ya. Ketika kami memiliki temuan, kami menyampaikan, kami minta audiensi, atau kami membuat acara, kami mengundang mereka dan lain sebagainya. Jadi itu dengan Kemenkes atau Satgas,
kerjasama
atau,
ya.
Betul. Dengan mereka menerima laporan kami, kemudian mereka menerima undangan kami, itu saya kira kami sudah menghargai ya, cukup menghargai keterbukaan mereka. Cuman kami ingin menuntut lebih bahwa pengendalian pandemi ini mesti dilakukan dengan lebih serius lagi, dengan mengutamakan hak atas kesehatan supaya dipenuhi, kesetaraan vaksin supaya terpenuhi, dan kepentingan-kepentingan lain minggir dulu.
Jadi kalau mau masuk di chatboxnya lapor COVID, tidak perlu harus kasih data ya, NIK dan sebagainya. Jadi memang tidak ada semacam upaya untuk big data juga dari lapor COVID ini ya?
Kalau mau melaporkan yang pasti kan pakai nomor handphone ya. Kenapa kami tidak minta NIK? Karena kami merasa bahwa semua pemilik nomor telepon HP di Indonesia itu pasti sudah terregistrasi. Jadi jika suatu saat ada sesuatu, kita bisa mengupayakan juga ngecek ke Kominfo dan lain sebagainya misalnya. Yang dibutuhkan adalah bukti dari apa yang dilaporkan. Apakah ini laporan beneran atau laporannya mengada-ada? Nah itu kita harus memverifikasi.
Ada nggak laporan yang mengada-ada? Entah untuk fitnah atau menjatuhkan?
Enggak ada, cuman kalau yang ada tuh laporan yang kayak gini, ada begal, ada rampok misalnya kayak gitu. Terus ada yang mengumpat gitu. Mengumpatnya pemerintah enggak gitu. Misalnya kayak gitu tuh Mas, itu tuh ada. Nah, kalau kayak gitu kita enggak bisa verifikasi, kita enggak terima.
Tapi dari yang sudah masuk, database-nya udah ada ya para pelapor ini ya?
Database para pelapor ada,
betul. Ada ya, tapi lebih sebatas nama dan nomor handphone itu ya, tidak.
Sebenarnya ya, nama dan nomor handphone, dan itu hanya diketahui oleh tim sukarelawan penjaga dashboard. Selain itu tidak diberikan akses sama sekali.
Karena itu bisa dijual tuh Mbak Irma ya kan?
Betul Mas. Kita
berapa banyak database-nya, berapa banyak?
Database-nya enggak banyak lah ya. Mungkin masih kurang dari 10.000 ya. Kurang lebih 10.000 lah. Dulu sekitar bulan Juni kita sudah punya 4.000 itulah. Tapi biasanya kami selalu inilah, kami berupaya untuk menyimpan rapat-rapat gitu. Kalau sudah masuk ke teman-teman kami kebetulan ada tim IT dan developer, teman-teman muda relawan yang luar biasa juga. Jadi mereka sudah bertanggung jawab untuk keamanan datanya.
Saya sapa pendengar Tijaya, ada Ibu Santi nih. Selamat sore Ibu Santi. Kalau kehabisan vaksin gimana? Dari Ibu Santi di Kalideres ya. Kemudian ada Pak Yanto di Jakarta Timur, selamat sore Bung Margi dan Bu Irma. Sebagai tenaga sukarela seperti Bu Irma dan kawan-kawan, apa tidak sebaiknya minta rekomendasi ke Pak Jokowi? Siapa tahu dapat dukungan katanya. Monggo direspon Mbak Irma.
Tadi yang pertama sulit dapat vaksin ya Mas?
Ya. Satu lagi nih, satu lagi biar nyambung ya. Ini boleh. Kok kenapa kita yang udah pakai vaksin buatan Cina kayaknya nggak dianggap tadi ya ketika cerita di awal di Amerika. Oke. Silakan.
Iya. Oke, Ibu, jadi mungkin bisa kontak ke chatbot lapor COVID ya, tadi nomornya nanti disampaikan lagi.
Oke.
Nanti kita akan tanya Ibu lokasinya di mana. Jadi gini, sebenarnya lokasinya di mana, dan kemudian nanti kita akan bantu cek. Jadi kita itu juga nggak semata-mata langsung mengadukan terus langsung kontak ke dinkes tempat gitu, nggak. Kalau informasi-informasi yang misalnya pertanyaan gitu ya, yang kayaknya ini informasinya tersedia, nah kami bisa menjawabnya itu. Kita akan cari dulu, cari tahukan, tetapi kalau emang habis dan lain sebagainya kita teruskan ke dinas terkait gitu. Kemudian kenapa nggak minta dana ke Pak Jokowi? Waduh, Pak Jokowi juga belum tentu punya dana ya. Pak Jokowi kan
bukan dana, dukungan maksudnya.
Oh, dukungan, sorry. dukungan. Sebenarnya kita kan sudah bekerja sama juga ya dengan beberapa kementerian, beberapa instansi. Nah, kalau ke bawah, Pak Jokowi tuh punya kantor staf kepresidenan.
Ya, KSP.
Kami selalu mengontak ya, menyampaikan laporan-laporan dari warga itu selain pada kementerian terkait juga melalui KSP yang merupakan perpanjangan dari Pak Jokowi. Jadi sifatnya adalah memberikan informasi, dan kami minta beliau mendukung. Mendukungnya apa? Untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh warga.
Tapi rata-rata relawannya ini kaum muda ya, Mbak Irma ya, kalau tadi melihat penjelasannya ya.
Kaum muda. Tapi ada juga yang 50 tahun ke atas juga banyak, Mas.
Banyak ya. Oke. Mm-hmm. Tapi ini kita kan sedang menghadirkan
artinya muda, berjiwa muda.
Iya, jiwa muda itu penting ya. Oke, karena kita ini memang sedang ingin menghadirkan 31 tokoh muda Trijaya nih. Salah satunya adalah Mbak Irma Hidayana, karena di awal pandemi sudah punya misi dan visi bahwa perlu ada saluran atau kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan di publik agar bisa cepat direspon gitu kan. Oke. Mbak Irma, pressure apa sih yang maksimal bisa dilakukan oleh lapor COVID ya? Artinya bahwa pressure itu dalam artian positif, bahwa ini ada persoalan di publik, harus segera dieksekusi lah. Karena kan mungkin kalau kita bicara instansi ada persoalan birokrasi ya. Kalau lapor COVID kan mungkin bisa lebih leluasa ya. Ada contoh kasus nggak bahwa pressure dari lapor COVID ini efektif gitu dan tuntas?
Ada beberapa ya, Mas ya. Pertama soal mahalnya tes PCR. Sekarang sudah diturunkan ya. Ini pressure dari banyak orang saya kira, bukan hanya dari lapor COVID. Kemudian soal vaksin, ingat nggak tahun 2020 sekitar bulan Oktober sebelum adanya vaksin itu pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan skema 70% 30%
30% yang mandiri, bayar vaksin dikelola, mandiri
betul ya. Dikelola BUMN dan kemudian sisanya dikelola Kemenkes. Kami protes karena kita dalam situasi krisis kesehatan masyarakat, seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak atas vaksin ya, dan di negara manapun belum ada yang vaksin rakyatnya disuruh bayar gitu.
Jadi isu-isu publik juga dikelola juga ya oleh lapor COVID ini ya.
Betul. Baik. Justru di situ juga. Dan kita berhasil ya, tapi tidak begitu berhasil karena berganti dengan vaksin gotong royong. Dan vaksin gotong royong ini masalahnya cukup banyak ya. Ternyata katanya akan membantu mempercepat immunity dulu promosinya. Padahal sekarang aja 1 juta juga belum ya. Belum sampai 1% capaiannya gitu. Menghambat aja itu. Nah, apalagi kemarin ada mau dibuka vaksin gotong royong individu berbayar. Aneh banget itu namanya aja udah aneh ya, gotong royong individu gitu. Gimana sih berbayar? Dan sudah ada peraturan Menteri Kesehatannya. Jadi artinya Menkes sudah setuju mengeluarkan ini. Kemudian kita protes rame-rame dan akhirnya Menkes pun merespon dengan cepat untuk menarik aturan tersebut gitu. Tapi kemudian muncul lagi ya, ini kayaknya sebentar lagi juga akan ada lagi sih, tetap dibuka dibayar vaksin booster atau apa itu.
Mbak Irma, sepertinya ini bisa menjadi template ya untuk layanan publik secara umum ya.
saya kira bisa Mas, seperti yang kami lakukan dengan Jabar, yang kami lakukan dengan DKI Jakarta ya, kalau ada laporan warga kita hubungkan dengan mereka dan kemudian mereka akan menindaklanjuti. Kuncinya tetap di Pemda setempat ya. Kuncinya di Pemda setempat, asal mereka punya komitmen untuk menindaklanjuti, saya kira itu menarik. Karena begini, banyak warga yang enggan, sebenarnya enggan melapor di kanal pemerintah karena milik pemerintah. Jadi setiap hampir banyak ya, banyak kabupaten kota itu punya hotline, punya kanal aduan, kanal aduan bansos, kanal aduan vaksin, kanal aduan macam-macam. Itu mereka banyak, cuman masyarakat itu masih ragu-ragu. Saya kalau ngelapor itu identitas saya ketahuan nggak ya, apalagi kalau PNS atau ASN. Saya ngelapor akan ditindaklanjuti atau enggak ya, kurang lebih seperti itu. Nah ternyata kalau melapor di independen badan seperti kami ini, independen inisiatif seperti Lapor COVID, dan kebetulan Lapor COVID sudah menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah meneruskan laporan dan sampai laporannya selesai dan mendesak isu ini untuk disuarakan gitu ya. Artinya reputasi kita sudah terbangun, kita mencoba selalu untuk bertanggung jawab. Nah, dan ini masyarakat melihat percaya gitu ya, public
trust-nya
gitu.
Tadi itu ya.
Betul. Nah, jadi kalau dikolaborasikan itu jadi sangat menarik sekali, pemerintah jadi mengetahui gitu. Kalau kadang-kadang kan gini Mas ya, pejabat nya itu mendapatkan laporannya yang baik-baik aja.
ABS.
Laporannya laporannya bagus. Tetapi bagaimana dengan situasi di lapangan? Jadi meskipun jadi sih catatannya adalah seharusnya bukan hanya laporan official yang diterima dari jajaran birokrasi timnya, yaitu pasti harus dipercaya ya. Tetapi harus ada mekanisme cover both sides seperti yang dilakukan teman-teman Trijaya FM. Bahwa kalau menerima informasi harus di double check dulu cover both sides dengan yang lain. Nah, karena laporan warga ini harusnya digunakan juga untuk menyeimbangkan laporan tersebut.
Untuk tadi itu ya, memverifikasi mungkin ada upaya untuk fitnah atau menjatuhkan begitu ya, atau hoax begitu ya. Di sini ada verifikasinya sehingga ketika sampai di instansi yang bersangkutan itu sudah clear ya, Mbak Irma ya.
Iya betul, dan termasuk pemerintah sendiri juga bukan hanya mendapatkan report yang official dari timnya Mas Margi.
Juga
dapat laporan
ada dari data warga pendamping lah ya, data pendamping lah ya. Oke. Harusnya pemerintah senang dong dibantu ada lapor COVID ya.
Beberapa pemerintah daerah juga seneng sih minta datanya kemarin gimana gitu dan lain sebagainya. Dan kita juga seneng kalau ditanggapin gitu.
Iya, mungkin nanti bisa bikin namanya lapor bos.
Lapor bos.
Ya kan? Jadi
bisa.
Ini bosnya masyarakat kan? Bosnya masyarakat kan? Gitu ya kan. Asal jangkrik bos kasino itu. Oke, baik. Mbak Irma, terakhir ada pesan enggak untuk masyarakat khususnya pendengar Trijaya? Kita bicara soal tokoh muda kaitannya dengan bagaimana kita tetap berupaya untuk mengawal pandemi COVID nih. Kita berharap segera berlalu, masyarakat bisa sehat seperti semula, bisa beraktivitas seperti semula, tapi tetap dengan situasi bahwa pandemi belum berakhir, prokes harus ketat, anak-anak muda, orang-orang muda juga tetap harus berpartisipasi dan berkontribusi.
Nah, itu udah disampaikan tuh pesannya sama Mas Margi. Tapi saya mau nambahin pesannya Mas Margi ya, sebagai orang muda ya, saya kira pandemi ini, situasi yang sulit ini seharusnya kita lihat sisi positifnya. Bagaimana kita bisa berinovasi, bagaimana kita tetap bisa sehat dulu, waras dulu. Kemudian setelah itu bagaimana kita bisa berinovasi di masa pandemi ini. Kalau kita bisa berinovasi di masa sulit ini, artinya ketika nanti situasi kembali normal, pasti kita akan lebih mudah lagi dan kita sudah naik satu level gitu ya. Nah, itu untuk diri masing-masing kita ya. Nah, tetapi masalahnya untuk mendukung tadi apa yang disampaikan Mas Margi, supaya kita semua sehat, masyarakat sehat, bisa beraktivitas, pandeminya juga bisa terkendali, itu enggak itu susah sekali itu dilakukan kalau satu, kitanya juga tidak taat protokol kesehatan dan peduli dengan sesama. Dan yang kedua, kalaupun kita taat protokol kesehatan dan peduli dengan sesama, tetapi kita tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, nggak akan kita bisa kembali ke fase normal secepat itu. Jadi pemerintah itu dijalankan oleh manusia-manusia juga, di mana kekhilafan dan kesalahan itu pasti terjadi. Nah, fungsi kita semua sebagai kaula muda adalah bersuara, berani untuk meneriakkan kesalahan yang ada gitu ya. Tentu saja yang berbasis data. Kalau namanya pandemi itu karena ilmu wabah ini, ilmu penyakit menular ini, ilmu ya, science gitu. Kita harus berpijak pada science. Jadi harus ada data, harus ada bukti. Jangan asal ngomong gitu. Data, bukti, kita sampaikan kritik dan kita tunjukkan kalau kita juga bekerja dalam rangka ikut menyelesaikan masalah di level masing-masing.
Mbak Irma Hidayana, co-founder dan inisiator Lafor COVID-19. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk 3J FM. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan semoga barokah sudah berbuat banyak untuk banyak orang ya, Mbak Irma. Terima kasih, salam sehat dari Jakarta untuk New York ya. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Irma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Demikian tokoh muda Trijaya bersama Irma Hidayana, co-founder dan inisiator dari Lafor.
MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.